Perría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los pubs y discotecas podrán abrir esta noche vieja hasta las 3 de la madrugada, aunque aquellos negocios que decidan funcionar durante todo el fin de semana, desde el jueves 30 hasta el domingo 2, quedarán fuera de un paquete de ayudas de la Xunta. Un paquete de compensaciones económicas que van desde los 2.500 a los 45.000 euros en función del tamaño del local. El dispositivo para el ocio nocturno ha sido acordado en una reunión mantenida por la Xunta con representantes del sector. Este horario hasta las 3 de la mañana se aplicará hasta el martes 18 de enero para pubs y discotecas. ¿Y qué piensa la gente en la calle? Ana y Aroa son madre e hija.
Perfectísimo está. La verdad que sí, estamos muy elevados ya para el tema de cómo está el COVID. La juventud se lo toma de otra manera. Ahora veníamos hablando de eso. Ellos dicen, bueno, si no hay riesgo, ¿por qué vamos a tener que estar en casa? Pero no, no es así. Yo creo que tendríamos que poner todos en un poco de nuestra parte.
A ver, a mí me parece absurdo, ya que se ponen restricciones, por lo menos que cierren todo, no que estén hasta las 3 de la mañana, directamente que lo cierren porque el COVID va a estar ya sea a las 3 o hasta las 6 de la mañana.
Un reflejo del tipo de discusiones que quien más o quien menos está teniendo en su casa en su día a día. Soy Pablo Romero y en Herrera, en Cope, Ría de Arosa, tenemos más novedades que contarte. Vamos a hablar ahora de parques eólicos con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, con Luis López. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Qué postura adopta Xunta ante ese rexeitamento dos concellos de Pontevedra e Osalnés, os proxectos dos parques eólicos?
Bueno, pues a nosa postura clara pasa porque no tema dos eólicos haxa unha planificación ordenada e garantista que sexa absolutamente compatible e que non perxudique nin o medio natural, nin a residencia do rural, nin a actividade agrogandeira. Dito isto, dende a Xunta de Galicia compartimos as inquedanzas dos concellos e dos veciños, e precisamente por iso a Xunta ven de informar negativamente 11 proxectos eólicos que estaban impulsados polo Goberno de España na nosa provincia e que en ningún caso van a ser admitidos a trámites. E tamén quero lembrar que case o 80% do noso territorio está blindado fronte aos proxectos eólicos, xa que non se poden implantar nin en Rede Natura nin fora das áreas do plan sectorial eólico. E outra medida adoptada, ademais de determinar tamén unha moratoria para que todo o proceso teña maiores garantías e sexa acorde co que queren os cidadáns, pasa por ampliar a distancia dos aeroxeneradores respecto aos núcleos, xa que o que fixemos foi incrementar dos 500 metros ata a altura da tarabela multiplicado por 5. Por lo tanto, é un alonxamento dos núcleos rurais significativo. Eu xa digo, eu creo que a Xunta está a actuar con responsabilidade, xa que é preciso desenvolver enerxías renovables, tal como está o mercado energético, pero vai xa facer, lóxicamente, da manda lei e dos dereitos dos galegos. En esta liña, estamos, ademais, traballando en cooperación e comunicación cos concellos, facilitando información, recollendo as súas existencións, como vimos de facer recentemente con case unha vintena de alcaldes da provincia, nunha reunión celebrada en Pontevedra coa directora xeral de Planificación Energética, e, ademais, que marca a liña de colaboración e de traballo conxunto que estamos a despregar neste tema tan sensible.
No caso específico de Vilagarcía, a ampliación do parque eólico do Xiabre non é incompatible co proxecto do Miradoiro cara a ría que vai financiar a Xunta próximamente.
Bueno, aquí hai que deixar claro que este trámite está en tramitación, pero iso non implica en ningún caso que este autorizado pola Xunta. Aquí o que están analizando as súas posibilidades, pero todo vai a depender exclusivamente de se o proxecto cumpre con a normativa e a lei. Estamos a actuar, en todos os casos, e por suposto no proxecto do Monte Xiabre, coa máxima transparencia. Precisamente por iso, esta iniciativa admitiuse a trámite e abriuse o correspondente período de información e exposición públicas. A partir de aí, pois verase se autoriza ou non, pero os veciños de Vilagarcía e os Salnés deben ter clarísimo que a Xunta nunca vai dar o visto bo a un parque eólico que non cumpra con todos os requisitos técnicos, xurídicos e ambientais. Está claro que temos que resolver os problemas de dependencia energética, do prezo de electricidade, e as renovables son unha boa saída, pero o desenvolvemento eólico que se faga en Galicia, que xa se verá a onde pode chegar, vai ser ordenado e sostible.
Outro tema de interese na contorna, que actuación de seguridade viaria se vai levar a cabo no Concello de Valga por parte da Xunta?
A seguridade viaria e o fomento da mobilidade sostible, facendo que as estradas e as súas contornas sexan máis confortables e permitan a convivencia dos vehículos e dos peóns, pois son un dos grandes eixos de actuación da Consellería de Infraestructura nos últimos anos. Só na contorna da capital provincial estamos a desenvolver proxectos de sendas en Pontevedra, Marín, Poio e Bueu, pero tamén estamos traballando neste eido en outros municipios como Cerredo, Cotobade, Moraño ou Vilanova, e agora chegamos a Valga para afrontar a segunda fase dun proxecto moi importante para a parroquia de Cordeiro e para toda a súa zona de servizos educativos, culturais, deportivos e de lecer. Esta mesma semana se iu a licitación a senda Pardavila Cadro en Marín por máis de 600.000 euros e tamén a outra na PO 548, o seu paso por Valga, que rolda os 750.000 euros, xa que esta exixe unha instalación dunha pasarela de grandes dimensións para salvar o río Loro. En definitiva, seguimos traballando, apostando por proxectos que melloran a calidade de vida dos cidadáns e, ademais, facendo en tempo e forma para que estas obras poidan ser unha realidade no vindeiro ano, no 2022.
E, por último, Concello da Lama, que vivendas se van rehabilitar ali?
En materia de vivenda, pues, a Xunta está a apostar nos últimos anos por unha ampla acertada política de rehabilitación que abrangue dende cascos históricos ata edificios públicos que están baleiros e aos que é preciso darlles unha nova vida útil. Así, ao igual que fixemos noutros concellos, no Concello da Lama estamos a colaborar economicamente para rehabilitar as antigas vivendas dos mestres co obxectivo de devolvelas ao mercado baixo o formato de alugueiro social para familias con poucos recursos ou en risco de exclusión ou para vítimas de violencia de xénero. E aquí a Consellería de Medio Ambiente ven de aportar case 150.000 euros para restaurar 4 desas bellas casas escolares. E a verdade é que o resultado está a ser moi satisfactorio. Unha xa está habitada, a outra xa está rematada, como poden comprobar onte, será ocupada próximamente, e, bueno, as outras dúas están en obras co obxectivo de ter a lista no mes de abril. Creo que damos cumprida resposta ao que piden os cidadáns e os concellos, ademais, no caso da Lama, contribuímos a xerar espazos e oportunidades que permitan o asentamento de poboación nun municipio rural do interior.
Luis López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, moitas gracias por atendernos e feliz entrada no ano novo.
Moitas grazas a vos e o mesmo desexo. Feliz entrada no ano 2022.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Hablamos de un caso de violencia de género porque un vilagarciano de 70 años fue detenido la pasada madrugada como presunto autor de un delito de maltrato a su pareja de 68. Unos hechos que fueron denunciados por la propia víctima, por la propia mujer, en la comandancia de la Guardia Civil de Cambados, de donde es ella natural.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Desde Serga les deseamos unha feliz Navidad e un próspero año novo.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Está informado.
Escuchas el mediodía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Vamos.